ብመሰረት መጽናዕቲ ዘ ኣውስትራልያን ድራግ ፋውንዴሽን ኣብዝሓለፉ 10 ዓመታት 3 ካብ 10 ትሕቲ ዕድመ መንእስያት ሓንቲ ብርጭቆ ኣልኮላዊ መስተ ሰትዮም ኣለዉ። 15 ሚታዊ ናይ ዕድሚኦም ካብ 12 ክሳብ 17 ዝኾኑ መንእስያት ሓሽሽ ካናቢስ ፈቲኖም ኣለዉ። ሓደ ካብ 50 ሰባት ኮኬን ወይ ሜታፌታሚን ዝበሃል ሓሽሽ ፈቲኖም ኣለዉ። ንብዙሓት ብስደት ዝመፁ ስድራ ቤታት ነዚ ፀገም ሓሽሽ ንምፍታሕ ኣዝዩ ከቢድ ገድሊ ኮይንዎም ዘሎ። ክኢላታት ከም ዝምኽርዎ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝመፀ ሰባት ክሃድኡን ፈረድቲ ክኾኑ ከም ዘይግባአን ይመኽሩ። ዴቪድ ወዲ 8 ዓመት ከሎ እዩ ብስደት ካብ ቬትናም ምስ መፀ ፈለማ ኣብ ሲድኒ ምንባር ጀሚሩ። ከም ኩሎም መንእስያት ኣውስትራልያ ዴቪድ ፈለማ ማሪዋና ክወስድ ዝጀመረ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እናተምሃረ ከሎ እዩ። እታ መዓልቲ ናይ ፈለማን ናይ መወዳእታን ነቲ ሓሽሽ ዝወሰደላ እያ። ዴቪድ ነቲ ጣዕሚ ኣይፈትዎን። ወዲ 19 ዓመት ምስ ኮነ ግን ናይ ሄሮይን ውሉፍ ኮይኑ ስምዒት ኣልቦ ክስምዓካ ንሱ ምስ ወሰድካ ትዛነ ዝኾነ ይኹን ዘጨንቐካ ነገር የለን። ብዛዕባ ዘጨንቐካ ነገር ኩሉ ኣይስማዓካን እዩ ወይ ግዲ ኣይትገብረሉን ኢኻ። እንትኾነ ዋጋ መግዚኢ ድራግ ምስ ከበሮ ዴቪድ ኣቕራቢ ሓሽሽ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ድማ ን3 ዓመታት ተኣሲሩ። እዚ ምውላፍ ሓሽሽ ን20 ዓመታት ወልዕ ጥፍእ እናበለ ምስ ዴቪድ ጸኒሑ። ብድሕሪኡ ግና ናይ ክኢላ ምኽሪ ከናዲ ጀሚሩ።
ሕጂ
ኣነ ወዲ 40 ዓመቴ ግን ወዲ 6 ዓመቴ ዝመስል ነቲ ወዲ 6 ዓመት ምዃን ኣይደልየን እየ። ሕጂ እውን ኣብ ድራግ እየ ዝምርኮስ። እወ ሕጂ ክልወጠሉ ዝግባእ ግዜ እዩ። ስድራ ቤት ዴቪድ ድራግ ከም ዝወስድ ንጥቓ 20 ዓመታት ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ፕሮፌሰር ማሪ ቴዘን ላዕለወይቲ ተመራማሪት ኣብ ማእከል ሃገራዊ ምርምር ድራግን ኣልኮልን ናይ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውዝ ወልስ እያ። ንሳ ከም ትብሎ ብዙሓት መንእሰያት ኣውስትራልያውያን ኣብ ሂወቶም ሓንሳብ ወይ ክልተ ሳብ ሓሽሽ ወይ ኣልኮል ይጥዕሚ እዮም። ኣብ ክልል ዕድመ 12 ክሳብ 17 እቲ ልሙድ ዝጠዓም ድራግ ኣልኮልን ምትካኽ ሽጋራን እዩ። እቲ ፍሉጥ ዘይሕጋዊ ሓሽሽ ብደቂ 12 ክሳብ 17 ዝዕድሚኦም ዝውሰድ ካናቢስ እዩ። ልሙድ ክብል ከለኹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ካብ 8 ሰባት ካናቢስ ወሲዶም ማለት እዩ። ካልኦት ዘይሕጋውያን ድራግ ከም ሜታሜታፊን ሓደ ካብ 50 ጥራይ እዮም። ኬልቪን ቻምበርስ ናይቲ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዝመደበሩ ማእከል ትምህርቲ ሕብረ ባህላዊ ድራግን ኣልኮልን እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ብዙሓት መንእስያት ነቲ ድራግ ወይ ኣልኮል ዝፈተኑ ናይቲ ወልፊ ጉዞኣት ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም። ብዙሓት ናይቲ ወልፊ ጉዞኣት ኮይኖም ንረኽቦም ቆልዑ በቲ ድራግ ወይ እቲ ኣልኮል ከይከውን ይኽእል እዩ። ወለዲ ደቆም ኣብ ገዝኦም ሓሽሽ ክወስዱ ምስ ረኣዩ እዚ ካብ ቤት ትምህርቶምን ካብ ኣዕሩኽቶምን ዝግበር ጸቕጢ ሓደ ክፋል ከም ዝኾነ ክርድኡ ይግባእ። ግቡእ ቦታ ሲኢንካ ብደገ ካብ ዝግበር ጸቕጢ ዝመጽእ ባህሪ እዩ እዚ። ኣብ ካብ ስደት ዝመፁ ማሕበረሰባት እናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ተርእዮ ምውሳድ ሓሽሽ ኣብ ሓድሽ ሃገር ንምንባር ካብ ዘሎ ጸቕጢ ዝመጽእ እዩ። ናብ ሓድሽ ሃገር ምእታው ናይ ክልተ ወለዶ ውህደት ግጭት ይኽሰት እዩ። ናብቲ ሓድሽ ኮሚኒቲ ንምእታው ብዙሕ ጸቕጢ እዩ ዘለዎም። ስለዚ እቲ ጸገም ዝፈጥሮ ቆልዓ ኣብ ሓድሽ ህይወት ብኸመይ ይነብር ሜላ ምስኣነ ዘጋጥሞ ጸገም እዩ። ዶም ኢንስ ማናጀር ናይቲ ዮዳ ዝበሃል ማእከል ምኽሪ መንእስያትን ድራግን ኣልኮልን እዩ። ካብ ብኩናት ዝመፁ ካብ ስድራ ቤታቶም ዝተፈልዩን መንእስያትን ዓማዊል ኣለዎ።
Growing up in Australia where they were sort of almost torn between two cultures of family expectations and culture.
ኣብ ኣውስትራልያ ከዓብዩ ኣብ መንጎ ናይ ክልተ ባህልታት ትፅቢታት እዮም ዝቕርቀሩ። ኣብቲ ስድሮኦም ዝፅበይዎም ባህሊ ዘይምምዕርራይን ኣብ ተመሳሳለ እዋን ድማ ኣብዚ ሓድሽ ባህሊ ዘይምእታውን እዩ። ቲዮ ቻንግ ናይ ሃገራዊ ፕሮግራም ማናጀር ናይ ደገፍ ስድራ ቤታት ድራግ እዩ። እቲ ትካል ንብድራግ ዝሳቀዩ ስድራ ቤታት ዝሕግዝ እዩ። ካብ ኣባላት ስድራ ሓደ ብድራግ ምስ ዝጥቃዕ እቶም ስድራ ነዚ ክፃወርዎ ኣዝዩ ዘጸግሞም ይብል። ንብዙሓት ብስደት ዝመፁ ስድራ ቤታት ደቆም ክዕወትሎም ብዙሕ ፅዒሮም ክሕግዝዎም እዮም ዝጋደሉ። እቲ ቆልዓ በቲ ዝረኸቦ ሓገዝ ድራግ ክጥቀመሉ እንተጀሚሩ ነቲ ስድራ ዓብ ፅፍዒት እዩ ዝኾኖ። ገለ ካብ ኣባላት ስድራ ሓሽሽ ክጥቀም ምጅማሩ እንተተፈሊጡ ክፉት ዘተ ኣብቲ ስድራ ክግበር ክኢላታት የማኽሩ። ናይ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሮፌሰር ማሪ ቴንዘን ከም ትብሎ ኣብ ውሉድኩም ገለ ለውጢ እንተሪኢኹም ክፉት ሕቶታት ምሕታት ጀምሩ። ውሉድኩም ካብ ኣዕሩኽቶምን ስድራን ክፍለዩ እንተተዓዚብኩም፣ ኣብ ኣዕሩኽቶም ለውጢ እንተሪኢኹም፣ ካብ ናይ ትምህርቲ ስርሖም ክበኽሩ እንተሪኢኹም፣ ምዕግርጋር ወይ ፀቕጢ እንተሪኢኹምሎም፣ ብዙሕ ገንዘብ ክሓቱ እንተጀሚሮም፣ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድራግ ጀሚሮም እዮም ኢልኩም ክትሓስቡ ኣይግባእን። ንሕና ንመኽሮ ምስቲ ቆልዓ ብኽፉት ዘተ ከም ቀደምካ ኣይኮንካን ገለ ፀገም ኣሎ ድዩ ብምባል ሕቶ ጀምሩሎም። ብባህላ ኬቪን ቻምበርስ ከዓ ወለዲ ኣብ ገዝኦም ድራግ እንተ ፀኒሕዎም ህድእ ክብሉን ቀልጢፎም ኣብ ፍርዲ ከይበፅሑን ብኸም ዝስዕብ ሕቶ ድማ ነቶም ቆልዑ ክቐርብዎም ኣለዎም ይብል። ንምንታይ ከም ዝኾነ ንገረኒ። እዚ ክኸውን እንታይ ስምዒታት ክስማዓካ ስለ ዝጀመረ እዩ። ነዚ ዘተ ንምጅማር ግና ኣብ ውሕሱን ብዝተዛነየ መገዲ ክኸውን ኣለዎ። ናይ መንግስቲ ቪክቶርያ ፕሮግራም ቤተር ሄልዝ ከም ዝብሎ ወለዲ ብዛዕባ ድራግ ክመራመሩ ኣለዎም። በዚ ድማ ነቲ ሓቂ ፈሊጥካ ነቲ ጉዳይ ብህድኣት ምምርማር ግቡእ እዩ። ንውሉዶም ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ መሃብ ዘይኮነስ ንውሉዶም ድራግ ምውሳድ ኣብ ጥዕናን ኣብ ኣነባብራ ዘምፅኦ ሰበብ ከረድእዎም ኣለዎም። ኬልቪን ቻምበርስ ከም ዝብሎ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ብስደት ዝመፁ ብዛዕባ ጉዳይ ሓሽሽ ምዝታይ ዘሕፍርን ሽም ዘኽፍእን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብቲ ኣዝዮም ዝደልይዎ ማሕበረሰብ እቲ ስድራ መመሊሱ ምርሓቕ እዩ ዝጅምር። እንተኾነ ኣብ ከባቢ ዘለዎ ማእከላት ሓገዝ ጥዕናን ካልእን ሓሰው ኢልካ ከድካ ሓገዝ ምርካብ ይግባእ። እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ እቲ ቆልዓን ስድራ ቤትን ብምስጢር ዝተሓዝ ጉዳይ እዩ። ናይ ኤሲቲ መንግስቲ ፓረንት ሊንክ ገለ ኣባል ስድራ ቤት ናይ ድራግ ወልፊ ከም ተታሕዘ እንተተፈሊጡ ሓገዝ ይህብ እዩ። ንሳቶም ዝመኽርዎ ነቲ ባህሪ ምስቲ ሰብ ፈላለኻ ብምርኣይ ፍቕርን ሓልዮትን ምልጋስን ብዛዕባ ኣብ ገዛ ዘሎ ኣነባብራን በቲ ገዛ ዝፍቀድን ዘይፍቀድን ነገራትን ነቲ ቆልዓ ምንጋር ይግባእ። ቲዮ ቻንግ ብወገና ወለዲ እውን ደገፍ የድልዮም እዩ ትብል። ክልተ ተጻረርቲ ሓይልታት እዮም ዘለዉ። እቲ ናይ ሓሽሽ ወልፊ ዘለዎ ነቲ ወልፊ ደው ከብል ድሉ ኣይኮነን። እቲ ስድራ ድማ ካብ ምክሓድ ናብ ስምዒታዊ ምዃንን ድሓር ከዓ ነቲ ነገር ምቕባልን ዝተፈላለየ ደረጃ ይህልዎም። ብድሕሪ እዚ ካብ ሕርቃን ዝተበገሰ ኣብ ቃንዛ ጭንቅን ጣዕሳን ይወድቁ። ብድራግን ኣልኮልን ዝተጠቑ ስድራ ቤታት ብምስጢር ደገፍ ንምርካብ ኣብ www.drugs.health.gov.au ብምብጻሕ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።